ASV aizsardzības ministrs James Mattis pametīs savu amatu jau šī gada beigās, proti divus mēnešus ātrāk nekā bija plānots. Par šādu lēmumu Twitterī paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Viņa vietā pagaidām stāsies līdzšinējais aizsardzības ministra vietnieks Patriks Šanahans. Iepriekš viņš ir strādājis koncernā Boeing, kas ražo gan civilās lidmašīnas, gan arī militāro tehniku. Sākotnēji Mattis bija vēlējies palikt amatā līdz februāra beigām, lai apmeklētu NATO aizsardzības ministra sanāksme. Tiek pieļauts, ka šīs tikšanās laikā Mattis mēģinātu iedrošināt ASV sabiedrotos Ziemeļatlantijas aliansē. Tāpat divi mēneši ļautu viņam nodot lietas savam pēctecim amatā. Tomēr tā kā ASV aizsardzības ministrs savā atkāpšanās vēstulē kritizēja Trumpu un viņa attieksmi pret sabiedrotajiem, un viņa aiziešana sabiedrībā tika uztverta kā protests pret negaidīto prezidenta lēmumu izvest karaspēku no Sīrijas, Trumps faktiski nolēma atlaist cilvēku, kurš jau bija paziņojis par aiziešanu. Trumpa lēmumu aiziet no Sīrijas intervijā CNN asi kritizēja arī pazīstams kongresmens Bobs Corkers.
We're just a few months away from finishing something that we started.
Mēs bijām tikai pāris mēnešu attālumā no tā, lai pabeigtu, ko esam iesākuši. Proti, mēs likvidētu lielu ISIS biedru daļu un mēs pārtrauzām šo operāciju. Man vienkārši ir skumi par mūsu valsti, man ir skumi par sabojātajām attiecībām ar valstīm, kas ir bijušas kopā ar mums. Man ir skumi par daudziem kurdiem, kurus visticamāk nežēlīgi nogalinās vai nu sīrieši, vai nu turki.
Trumpa soli atklāti kritizēja arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Uzstājoties preses konferencē Čadā, Macrons uzsvēra, ka sabiedroto rīcībā ir jābūt paredzamai, lai uz viņiem varētu paļauties. Turpretī Izraela un Turcija atbalsta ASV prezidenta negaidīto lēmumu. Tiek ziņots, ka Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans jau ir iepriekš teicis Trumpam, ka būs gatavs parūpēties par situāciju Sīrijā. Arī Izraels premjers Benjamins Netanjahu sola aktīvāk iesaistīties pret Irānas centieniem pārņemt kontroli Sīrijā un destabilizēt situāciju reģionā. Tādēļ vecākais Baltānama padomnieks Stevens Millers uzstāja, ka šis ir īstais laiks, lai pamestu Sīriju.
Aizsargāsim mūsu nacionālo drošību, liksim Ameriku pirmajā vietā. Bet nešķaidīsim amerikāņu asinis, lai cīnītos ar citu valstu ienaidniekiem, kā tas notiek Sīrijā.
Lēmums par amerikāņu karaspēka izvešanu no Sīrijas jau ir parakstīts. Tāpat Trumps apsver iespēju krietni samazināt armijas skaitu Afganistānā. Arcems Konahas, Latvijas Radio, Prisselē.